Mesajul meu din dimineața asta este o întrebare. Bucurie în suferință? Este posibil hătua? Hai să ne apropiem de textul acesta. În vremurile de atunci și în vremurile de astăzi, învățătorii falși adesea pervertesc Evanghelia, pervertesc învățătura Scripturii. Și astăzi, de exemplu, Evanghelia este pervertită, mai ales de cei care propovăduiesc o Evanghelie falsă și propovăduiesc, de exemplu, Evanghelia prosperității. Și sunt mulți astăzi care propovăduiesc această Evanghelie. Cu alte cuvinte, ce vrea omul mai mult, mai ales omul firesc, decât sănătate și bani, nu? Despre asta e vorba în Evanghelia prosperității. Și ei spun că dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii prosper și trebuie să fii sănătos. Și ăsta e mesajul pe care mulți îl caută și să știți că bisericile lor în general sunt pline. Pentru că asta își doresc oamenii. Cu toate acestea, pasajul acesta, Petru, dacă putem spune așa, dărâmă din temelii acest mesaj, această evanghelie a prosperității. Pentru că Petru ne amintește și ne dovedește că suferința face parte din voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre ale fiecăruia. Ba mai mult, Petru încurajează pe cititorii din vremea aceea și în mod implicit și pe noi să nu fie surprinși când suferința vine în viața lor, ci mai degrabă să persevereze într-o atitudine corectă. Acum, dacă ne gândim la vremea când Petru a scris epistola asta, în biserică erau și evrei și începuseră să fie destul de mulți cei care erau neevrei sau făceau parte dintre neamuri. Acum, evreii, datorită istoriilor, ei au fost tot timpul persecutați. Pentru ei nu era așa o surpriză. Dar cu siguranță pentru credincioșii care veneau dintre păgâni sau dintre neamuri, era o surpriză lucrul acesta. Așa că Petru ne spune pe șleau că atunci când viața noastră este ușoară, există pericolul să alunecăm să credem că fiecare binecuvântare din viață ni s-ar cuveni. Și ajungem în punctul în care să ne distanțăm de Dumnezeu, să nu mai depindem de Dumnezeu în toate lucrurile, pentru că decidem, aproape fără să ne dăm seama, că să ne luăm viețile în propriile noastre mâini. Și auzim tot mai mulți oameni astăzi spunând că au făcut una sau au făcut alta pentru a găsi o nouă direcție în viața lor. De exemplu, și-au schimbat dieta, și-au schimbat rutina zilnică, și-au schimbat slujba, ba unii s-au mutat la țară ca să trăiască ca și bunicii. Tot felul de astfel de idei. Însă înțelegerea suferinței și rolul ei în viața noastră, cu adevărat, aceasta ne dă o direcție nouă și cu adevărat înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi. David a descoperit în viața lui zbuciumată acest adevăr și scrie în Psalmul 66:10 următorul lucru, că tu ne-ai încercat, aici el include și poporul, că tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul de foc ca argintul, spune el. Așa că Dumnezeu ne trece prin încercare pentru a ne atrage, pentru a ne apropia tot mai mult de el. Și sigur, pentru a ne da o direcție și un nou impuls pentru viață. Sunt momente în care așa, viața noastră e așa, liniară, fără nimic deosebit. Nici așa, nici așa. Și câteodată avem nevoie ca cineva să ne împingă de spate. Ca cineva să ne facă să mergem mai departe. De aceea putem spune că ăsta este, de fapt, scopul suferinței. Așa că, ca să avem bucurie în timpul suferinței, avem nevoie, în textul nostru, găsim trei atitudini. Trei atitudini pe care hai să le descoperim în dimineața aceasta împreună. În primul rând, să ne așteptăm la suferință. Adică n-ar trebui să fim surprinși când trecem prin suferință. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să mă încerce, care e ceva ciudat care a dat peste voi. Revenind la destinatarii scrisorii lui Petru, Petru își pregătește credincioșii din vremea aceea să nu fie luați prin surprindere. Pentru că persecuția pe vremea lui Petru începea, și când scrie el epistola aceasta, începea să fie tot mai evidentă viața credincioșilor. Dar expresia aceasta, încercarea de foc, se referă la un cuptor în care aurul și argintul sunt topite, astfel încât impuritățile să iasă la suprafață și să poată fi îndepărtate, da? Și acest lucru ne amintește nouă, prin imaginea aceasta destul de descriptivă, dragii mei, că Dumnezeu folosește suferința ca parte a procesului său de rafinare spirituală prin care El ne trece pe noi, pe fiecare, ca și copil al său. Și Iov știa lucrul acesta și iată de ce spune el în Iov, capitolul 23, cu versetul 10. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Înțelege până la urmă că scopul prin care Dumnezeu a trecut prin cuptorul suferinței e și nu numai asta, dar nu numai că înțelege, dar el știe că va ieși curat. Știe ce viață a trăit. Știe că nu din cauza păcatului, deși există și suferință din cauza păcatului. Da? Acum, în loc să credem că încercarea de foc e ciudată sau că ne ia prin surprindere și n-ar trebui, neașteptată, chiar nedorită, ar trebui să nu fim surprinși când suferința, sau ar trebui să fim surprinși când suferința nu vine. Ca și copilul lui Dumnezeu, asta ar trebui să ne mire. Dar pentru că noi știm și că cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat lucrurile acestea, noi n-ar trebui să fim surprinși. De obicei, cei credincioși sunt batjocoriți astăzi în mass media, e ceva la ordinea zilei. Dragii mei, este trist când dăm apă la moara celui rău printr-o mărturie care nu aduce cinste Domnului. Dar cu toate astea, noi n-ar trebui să fim surprinși când suntem, când oamenii denaturează ceea ce credem sau ceea ce am spus. Din cauza asta, Duhul lui Dumnezeu, Domnului, ne dă un avertisment prin Apostolul Pavel. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12. Iată ce spune. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască în evlavie în Hristos vor fi prigoniți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți, cineva spunea, creștinii sunt ca niște pliculețe de ceai. Nu poți ști ce este înăuntru până nu intră în apă clocotită, apă fierbinte. Ideea a suferinței. Cu adevărat, atunci, caracterul nostru este devolat. Ca să ne bucurăm de suferință, cu alte cuvinte, Noi ar trebui să fim pregătiți pentru vremea când va veni suferința. Și ar trebui, am învățat, că dacă cumva nu trecem prin suferință, ar trebui să ne îngrijorăm chiar. Opa, ceva nu e în regulă cu noi. Ceva nu e în regulă cu noi. De aceea, e important modul în care gândim, modul în care ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple în viața noastră. A doua atitudine este să ne bucurăm când vine, sau să ne bucurăm în suferință. E cel mai corect, pentru că textul biblic asta de fapt ne spune. Hai să citim versetul 13 și 14. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Petru nu ne spune să ne bucurăm de suferința noastră, El ne spune să ne bucurăm că avem parte de ea. Când ne bucurăm înseamnă că avem un motiv de bucurie. A ne bucura înseamnă că alegem să nu ne lăsăm pradă suferinței, ca suferința în sine să ne fure bucuria interioară. Pentru că știm că Dumnezeu are un scop când îngăduie suferința în viața noastră. Când suferim pentru că trăim după cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, noi putem spune că suntem părtași cu El la suferințele sale. În mică parte. Nu cum a suferit El, dar în mică parte. Înțelege mai bine. Și nu uităm suferințele Lui pentru noi, pentru mântuirea noastră. Cuvântul tradus prin părtași înseamnă a lua parte sau a fi parteneri în suferință cu Hristos. Când suferim pentru că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să ne adâncim părtășia noastră cu El. Pentru că suntem în cuvântul Lui și ne supunem cuvântului Său. A trece prin suferință alături de cineva și ce se face? Te leagă cel mai mult de acea persoană. Pentru că plângi cu el, pentru că suferi cu el, pentru că te dai peste cap, nu știi ce să mai faci pentru ea. Înțelegeți? Și ăsta e rolul suferinței în viața creștinului. Când suferim pentru că am mărturisit, am aplicat sau am răspândit cuvântul lui Dumnezeu, ne apropiem și mai mult de Domnul nostru Iisus. Facem exact ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a făcut când a fost pe acest pământ. Și asta ne face să ne bucurăm. Pentru că noi călcăm pe urmele Lui. Suntem cu adevărat urmașii Lui. Asta este, de fapt, ideea. Ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Toată suferința pe care am experimentat-o aici, când am umblat pe calea Domnului, va culmina când se va arăta El, când va veni după noi. Ce bucuroși, ce bucurie nemărginită vom avea, pentru că alergarea noastră, credința noastră, suferința noastră, jertfa noastră, totul va fi răsplătită de El în ziua aceea. De aceea, suferința noastră prezentă pentru Hristos este similară cu starea unei femei însărcinate care își așteaptă copilul să vină pe lumea aceasta. Iar înainte de naștere, știm foarte bine că vin durerile nașterii, vine travaliul nașterii. După ce naște, suferința ei este înlocuită de bucurie, pentru că i s-a născut copilul pe care l-a purtat 9 luni în pădecele ei. În același fel, nădejdea viitoare a gloriei lui Hristos ar trebui, în perioada aceasta de așteptare, să ne bucurăm de suferința noastră prezentă. Pentru că El desăvârșește caracterul. El desăvârșește răbdarea noastră, dependența, credința noastră în acele momente. Cum ne amintește Apostolul Pavel acest lucru? Iată, în Romani 8 cu 17, zice așa. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Deci, dacă suferim cu El aici, vom fi și proslăviți cu El. Adică vom avea parte de slava Lui, de gloria Lui. Deci putem sărbători și pentru că suferința pentru Hristos aduce în viața noastră, dacă vreți, o putere supranatoare în momentul în care nu poți suferi, roagă-te Domnului. El îți va da puterea să treci prin. Așa că Petru o spune diferit de Apostolul Pavel în Romani 8 cu 17. El zice, dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul Lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Cuvântul batjocorit sau ocărâți înseamnă calomniat sau abuzați verbal. Nu numai că ne vom putea bucura când Hristos va reveni pe norii cerului, ci ne bucurăm pentru că Duhul Său cel glorios se odihnește peste noi, dându-ne în același timp și putere, și dragoste, și înțelepciune. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. L-am citit la studiul biblic. 2 Timotei 1 cu 7. Așa că, prima atitudine este să ne așteptăm la suferință, să anticipăm, cu alte cuvinte, suferința, să ne bucurăm în suferință și am văzut cum și de ce și Petru aici spune să facem o evaluare a suferinței în viața noastră, pentru că sunt două tipuri de suferință. Și hai să vedem, descrie lucrul acesta în versetul 15 la versetul 19. Citim. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa, hai să ne oprim aici, că apoi citim și celălalt. Nu orice suferință are ca rezultat binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată ce spune în capitolul 2 tot Petru cu versetul 20, 1 Petru 2 cu 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Adică, prin urmare, Petru scrie, nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altor. Versetul 15, pe care noi tocmai l-am citit. Ideea este, pentru ce suferi tu? Pentru ce sufer eu? Este suferința noastră pentru Hristos? Sau pentru păcatul nostru? Sau pentru că am păcătuit? Sau pentru că n-am avut o mărturie bună? Așadar, suntem cercetați și Domnul ne cere să ne evaluăm suferința noastră. Să ne asigurăm că nu suferim din motive greșite. Cei mai mulți dintre noi spunem, știi, eu nu sunt un ucigaș. Da, dar îți aduce aminte și a spus Domnul Iisus în Matei 5 cu 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar Domnul Iisus Hristos, după ce citează legea, merge mai departe. Dar eu vă spun, cu oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratele său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine zice nebunului, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că a fi mânios pe cineva înseamnă a comite o crimă în inima ta, în mintea ta. Crima este adevărat actul exterior a ceea ce este în inima unei persoane. Sau a suferit vreodată pentru că ai înșelat, pentru că ai furat? De exemplu, un angajat poate fi retrogradat sau concediat pentru că întârzie în mod obișnuit sau pleacă mai devreme de la serviciu sau își ia prea mult timp de pauză sau face o muncă slabă de calitate și decât să ajute patronul, îl dă afară. În acest caz, ce fel de suferință are acest angajat? E o suferință pentru Hristos? Nu. Asta e o suferință pentru că trișez, pentru că înșel. Pentru că în mod sistematic nu lucrez o zi completă de muncă, pentru că contractul pe care l-ai semnat este de fapt cu angajatorul tău. Un rău făcător se referă la cineva care comite orice fel de încălcare a legii sau orice fel de înșelătorie sau hoție. Fraza tradusă ca unul care se amestecă în treburile altuia implică a fi un agitator care perturbă pacea și armonia într-o afacere, într-o familie, în biserică sau oriunde altcineva. Sau, practic, e vorba de o persoană care bârfește. Ceea ce Biblia numește că e un șoptitor. Ce spun proverbe 16:28 despre o astfel de persoană? Omul neastâmpărat stârnește certul și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ar trebui să ne evaluăm întotdeauna suferința pentru a vedea dacă am făcut ceva care să o justifice și să merităm să fim pedepsiți. Dar pe de altă parte, Petru zice, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Da, ar trebui să nu ne fie rușine dacă suferim pentru să ne fie rușine, pentru că dacă suferim că facem rău, da, trebuie să ne fie rușine. Dar n-ar trebui să ne fie rușine când suferim, pentru că, dragii mei, trăim la înălțimea chemării noastre și la înălțimea numelui nostru de copil al Dumnezeu sau de creștin. De câte ori apare numele de creștin în Biblie? Apare în acest pasaj și mai apare încă de două ori, în Fapte 11:26 și 26:28. Primii credincioși erau numiți ucenici. Inițial, numele de creștin era o poreclă sau o insultă, dragii mei. Însemna că era urmaș al unui tâmplar evreu care n-avea școală și care fusese răstignit. Pentru că era un agitator, așa spuneau oamenii vremii și liderii vremii. Totuși, Petru ne spune să-L glorificăm pe Dumnezeu pentru acest nume. Deci, să nu vă fie rușine dacă cineva vă numește creștin, ci să proslăviți pe Dumnezeu pentru numele acesta. Asta înseamnă că ar trebui să purtăm numele de creștin ca pe un insignă la pieptul nostru, ca o decorație. Deoarece înseamnă că nu ne este rușine și suntem mândri să fim urmași ai lui Hristos. Ce spune Iisus despre cei cărora le este rușine de El și de cuvintele Lui? În Marcu 8:38 zice, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvat și plătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Săi. Vrei ca lui Iisus să-i fie rușine de tine? Sau vrei ca lui Iisus să nu-i fie rușine? Atunci, să nu-ți fie nici ție rușine, să spui cuiva că ești creștin și nu spune cu rușine, ci spune cu mândrie. Suferințele noastre ca și creștini nu sunt nimic în comparație cu suferințele pe care le vor experimenta, dragii mei, cei necredincioși. Petru o exprimă astfel. Că suntem, versetul 17, suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci, acum Petru vorbește aici despre timpul suferinței. Acum suferă cei din casa lui Dumnezeu. Noi suferim acum. Sau creștinii născuți din nou. Deși Dumnezeu ne disciplinează și ne curăță acum prin suferință, judecata viitoare care va veni este peste, va veni peste cei necredincioși și ea va fi infinit mai rea. Pe noi ne disciplinează cu neama. Pe noi ne disciplinează, ne curăță prin suferință. Putem îndura suferința cu bucurie? Suntem învățați. Știind că ne curăță și ne pregătește pentru gloria veșnică. Cine nu trăiește pentru Hristos acum în această viață, va experimenta mai târziu o suferință veșnică și infinit mai rea sau grea. Acest lucru ar trebui să ne facă să facem tot ce putem pentru a ajunge la cei din jurul nostru, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, la rudele noastre, la prietenii noștri, la vecinii noștri sau asociații noștri pierduți, să le spunem de Hristos și să le spunem de iertarea și de judecata care vine în același timp. După cum a spus cineva, nu știu cum oamenii care pretind că îl iubesc pe Iisus pot acționa ca și cum nu le pasă. Sau le pasă atât de puțin de cei care nu-L cunosc pe Iisus ca Mântuitor. Cum suntem noi? Nu cumva și noi suntem de aceia care ne pasă puțin sau deloc de cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos? Nu cumva nu ne pasă de viitorul lor, de veșnicia lor? În versetul 18 Petru zice, citează de fapt în versetul 18, Proverbe 11:31, zice așa, iată cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos. Și versetul 18, cum comentează Petru în versetul 18 pe care noi l-am citit, și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Fraza scapă cu greu se referă la dificultățile și suferințele pe care le experimentăm aici pe pământ ca și credincioși. Nu este ușor, e adevărat. Dar acceptăm pentru că știu că au un rol în sfințirea noastră, în pregătirea noastră pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Iisus ne spune să calculăm prețul uceniciei. Amintindu-ne de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Luca 14:28. Știm, ăsta e prețul. Că suntem copii al lui Dumnezeu, ăsta e prețul. Trebuie să plătim prin suferință. Că și el dintre voi, dacă vrea să-și dea un tur, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Adică întotdeauna Domnul Iisus le-a spus, nu veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați. Dar asta nu înseamnă că nu vom mai suferi, dar asta nu înseamnă că nu vom avea necazuri și, dar el spune, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Dacă Dumnezeu le permite credincioșilor să sufere și să aibă dificultăți în această viață, ce se va întâmpla cu cei necredincioși și păcătoși care nu vor să audă de Domnul Iisus Hristos? Cu alte cuvinte, cu cât mai sever îi va trata Dumnezeu pe cei care îl resping pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său. Prin comparație, suferințele noastre prezente nu pot fi comparate cu slava viitoare de care vom avea parte în veșnicie. De aceea Petru rezumă totul scriind în versetul 19. Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Suferi? Ok. Suferă. Cu mulțumire. Dar continuă. Să fugi de rău, cu alte cuvinte, și să faci în continuare bine. Asta e viața noastră până la sfârșitul ei. Când suferim după voia lui Dumnezeu, ne putem bucura că suferința noastră are un scop să ne modeleze după chipul său. Deci un scop divin. Dar și un sfârșit glorios. Aceasta este, de fapt, ideea. Cuvântul tradus prin a încredința înseamnă a da ceva cuiva spre păstrare. Este același cuvânt grecesc pe care, din limba greacă, pe care Iisus l-a folosit pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, spunea Domnul Iisus Hristos. Și când a zis aceste vorbe, El și-a dat Duhul. Tot așa și noi trebuie să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Și acest verset este un citat din Psalmul 31:5. Mulți evrei se rugau noaptea înainte de a merge la culcare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cel mai rău lucru pe care ne-l poate face cineva este să ne omoare. Așa cum au făcut cu Iisus Hristos. Cu toate acestea, din punctul de vedere al credinței noastre, asta ne trimite direct unde? În brațele Domnului nostru Iisus Hristos, în brațele Mântuitorului nostru. Cu alte cuvinte, pentru noi este un bine. Concluzie. Textul acesta de astăzi i-a învățat cum să evaluăm suferința noastră în contextul acestei vieți. Ca să ne putem bucura de suferința noastră, să fim pregătiți ca ea să vină. Iar când vine, să țineți minte, putem avea bucurie. Pentru că nu ne gândim la suferința noastră, ne gândim că Domnul Iisus a suferit mult mai mult decât suferim noi. Și că e un har să avem parte de suferințele sale. Și apoi să evaluăm dacă suferința noastră este după cuvântul lui Dumnezeu. Și bineînțeles, să învățăm să avem atitudinea potrivită în suferință. Știți, am avut ocazia să văd oameni care sufereau. Și să văd ce atitudine aveau în suferință. Am văzut și creștini care nu aveau o atitudine, ziceau că sunt creștini, și o atitudine care nu era bună în suferință. De aceea, Scripturile vorbesc mult despre suferință. Și tocmai de aceea noi ar trebui să fim pregătiți și să înțelegem rostul și rolul ei în viața noastră. Și Domnul să ne ajute într-adevăr să prin Duhul Său, să prin Cuvântul Său, să-i spună mai mult decât am putut eu să spun în această dimineață, dragii mei. Amin.